15-րդ. Ռուս մտավորականների մեջ, ինչպես արդեն շատերն են նկատել, զգալի թիվ են կազմում տարօրինակ մարդիկ, ռուսական երկրի և մշակույթի իսկական զավակները, որոնք կարող են հերոսաբար, առանց որևէ մկանը շարժելու, ուղիղ մահվան երեսին նայել, որոնք ընդունակ են հանուն գաղափարի համբերատարությամբ կրել աներևակայելի, տանջահարությանը հավասար զրկանքներ ու տառապանքներ։ Բայց ահա այդ մարդիկ կորցնում են իրենց բառապանի ամբարտավանությունից, կծկվում են լվացարարուհ ու բղավոցից, իսկ ոստիկանատուն են մտնում տանջալից և վեհերոտ տրտմությամբ։ Ահա ճիշտ այդպիսին էր և Լիխոնինը։ Հաջորդ օրը, երեք հնարավոր չէր տոնի պատճառով, նաև շատ ուշ էր։ Վաղ արթնացավ և հիշելով, որ պետք է գնա ու Լյուբկայի անձնագրով զբաղվի, իրեն նույնքան վատ զգաց, ինչպես շատ առաջ, երբ դեռ գիմնազիստ էր և քննության էր գնում, գիտենալով, որ հաստատ կտրվելու է։ Գլուխը ցավում էր, իսկ ձեռքերն ու ոտքերը թվում էին մի տեսակ օտար, ոչ պիտանի, ավելացրած նաև, որ լուսաբացից բարակ ու կարծես կեղտոտ անձրև էր մաղում։ Եվ միշտ, երբ որևէ անախորժություն է սպասվում, անպայման անձրև է գալիս, մտածում էր Լիխոնինը դանդաղ հագնվելով։ Մինչև Յամսկայա փողոց այնքան էլ հեռու չէր, մի վերստի չափ։ Ընդհանրապես նա հաճախ էր լինում այդ վայրերում, բայց երբեք չէր պատահել օրը ցերեկով գնալ, և ճանապարհին նրան անընդհատ թվում էր, թե յուրաքանչյուր անցորդ, յուրաքանչյուր կառապան և ոստիկան իրեն են նայում հետաքրքրությամբ, կշտամբանքով կամ արհամարանքով, ասես կռահելով նրա կտրած ճանապարհի նպատակը։ Ինչպես միշտ լինում է անձրևային, մթնդած առավոտներին, աչքով ընկած բոլոր դեմքերը նրան թվում էին դժգույն, տգեղ, այլանդակորեն ընդգծված թերություններով։ Մի 10-20 անգամ պատկերացրեց այն ամենը, ինչ պիտի ասեր նախ տանը, ապա ոստիկանատանը, և ամեն անգամ ուրիշ բան էր գալիս գլուխը։ Ինքն իր վրա զայրանալով այդ անժամանակ փորձի համար, նա երբեմն ընդհատում էր իրեն. «Ախ, պետք չէ մտածել, պետք չէ ենթադրել, թե ինչ պիտի ասես. միշտ էլ ավելի լավ է ստացվում, երբ տեղն ու տեղն ես որոշում»։ Եվ անմիջապես նրա ուղեղում վերստին ծայր էին առնում երևակայական երկխոսությունները։ «Դուք իրավունք չունեք աղջկան պահել հակառակ իր ցանկության»։
«Այո, բայց թող նա ինքը հայտնի իր հեռացման մասին»։
«Ես գործում եմ նրա հանձնարարությամբ»։
«Լավ, բայց ինչով կարող եք դա ապացուցել»։
Ու դարձյալ մտովի ընդհատում էր ինքն իրեն։ Հասավ քաղաքային արոտատեղին, ուր արածում էին կովերը, ցանկապատի երկայնքով, փայտաշեն մայթ, առուների ու վտակների վրայով խախուտ կամրջակներ։ Ապա նա թեքվեց Յամսկայա։ Աննա Մարկովնայի տան բոլոր պատուհանները գոցված էին մեջտեղում սրտաձև անցքեր փորած փակոցափեղկերով։ Ճիշտ նույնպես գոց էին նաև մյուս տները ամայի փողոցի վրա, որը դատարկվել էր ասես ժանտախտից հետո։ Նեղ սրտած Լիխոնինը քաշեց զանգի բռնակը։ Զանգի վրա դուռը բաց արեց աղախինը, ոտաբոբիկ, փեշը քշտած, թաց լաթը ձեռքին և շերտ-շերտ կեղտը դեմքին հենց ստորհատակն էր լվանում։ «Ես Ժենկային կուզեի տեսնել»… անհամարձակ խնդրեց Լիխոնինը։
«Իմացած ելնեք, որ օրիորդ Ժենյան հյուր ունի մոտը, հլա չեն վերկացել»։
«Լավ, ուրեմն Տամարային»։ Աղախինը նրան նայեց անվստահությամբ։
«Օրիորդ Տամարան, չեմ իմանում, ոնց որ նմանապես զբաղված է»։ «Դուք ոնց, իրանց մոտ եք եկել, թե հենց էնպես»։
«Դե, միևնույն չէ, ասենք իրենց մոտ»։
«Չեմ իմանում, գնամ տենամ, կացեք»։
Աղախինը գնաց, Լիխոնինին թողնելով կիսախավար սրահում։ Փեղկերի անցքերից ելնող, փոշու երկնագույն սյուները ուղիղ ու շեղ հատում էին աղջամուղջը։ Այդ գորշ մրուրի միջից տձև բծերի պես երևում էին ներկած կահկարասին և պատերի վրայի քաղցր մեղցր օլեոգրաֆիաները։ Երեկվա ծխախոտի, խոնավության, կծվության և էլի ինչ-որ մի հատուկ, անորոշ, անմարդաբնակ տեղի հոտ էր գալիս, ինչպիսին միշտ լինում է առավոտներն այն շենքերում, ուր սոսկ ժամանակավոր են ապրում, դատարկ թատրոններում, պարասրահներում, լսարաններում։ Հերվում, քաղաքում ընդհատ-ընդհատ դղրդում էին սայլակները։ Պատի ետևում միալար տկտկում էր ժամացույցը։ Տարօրինակ հուզմունքով Լիխոնինը ետու առաջ էր քայլում սրահում և շփում ու տրորում էր դողացող ձեռքերը։ Չգիտես ինչու կռանում էր և ցուրտ զգում։
«Հարկ չկար այս ամբողջ կեղծ կատակերգությունը սկսել», մտածում էր նա բորբոքված։ «Էլ չխոսենք այն մասին, որ հիմա ամբողջ համալսարանի խայտառակ պատմությունը դարձա. ո՞ր սատանան մտավ գլուխս. Իսկ չէ որ նույնիսկ երեք ցերեկ էլ ուշ չէր, երբ նա ասաց, թե պատրաստ է ետ գնալ. մի քիչ փող կտայի կարգի, մի քիչ էլ գրպանի համար ու կգնար. ամեն ինչ շատ լավ կլիներ. հիմա էլ անկախ, ազատ կլինեի և այս տանջալից ու խայտառակ վիճակը չէի ապրի. իսկ հիմա արդեն ետ կանգնելն ուշ է. վաղն ավելի ուշ կլինի. վաղը չէ մյուսօրն ավելի ուշ. մի հիմարություն, որ անում ես, պետք է տեղն ու տեղը վերջ տաս. թե չէ, ժամանակին որ չարեցիր այդ մեկը, մի երկուսն էլ կբերի իր ետևից. սրանք էլ իրենց հերթին քսանը. կամ գուցե, հիմա էլ ուշ չէ. չէ, որ նա հիմար է, անկիրթ. և հավանաբար սրանցից շատերի նման հիստերիկ. մի անասուն, որ միայն ուտելու պարկեր գիտե. ո՜, գրողը տանի.
Լիխոնինը ձեռքերով ամուր սեղմեց դեմքն ու ճակատը և կկոցեց աչքերը.
«Գոնե ես ետ կանգնեի այդ հասարակ, կոպիտ ֆիզիկական գայթակղությունից. ահա տեսնում ես, արդեն երկու անգամ եղել է. հետո էլի կլինի, էլի»։
Այս մտքերի հետ, սակայն, վրա էին գալիս ուրիշ, հակառակ մտքեր.
«Բայց չէ որ ես տղամարդ եմ, չէ որ խոսքիս տերն եմ. Չէ որ ինձ այդ քայլին մղողը, գեղեցիկ, ազնիվ ու վսեմ բան էր. Շատ լավ հիշում եմ ինձ պաշարած հիասմունքը, երբ մտածածս ի գործ դրեցի. դա մաքուր, վիթխարի զգացմունք էր. թե ոգելիցից գրգռված ուղեղի խելառություն էր, անքուն գիշերվա, ծխելու և վերացական երկար խոսակցությունների հետևանք»։
Եվ անմիջապես պատկերացրեց Լյուբկային. Պատկերացրեց հեռվից, ասես ժամանակների մշուշոտ խորքերից, անշնորք, երկչոտ, տգեղ ու դուրեկան դեմքով, որը հանկարծ սկսեց անսահման հարազատ, վաղուց ի վեր սովորական ու միաժամանակ անարդարացիորեն անառիթ տհաճ թվալ։
«Միթե ես վախկոտ եմ ու փալասի մեկը»։
Ներքուստ ճչում էր Լիխոնինն ու կոտրատում մատները։
«Ինչից եմ վախենում, ումից եմ ամաչում.
արդյոք միշտ չեմ հպարտացել, որ մենակ ես եմ իմ գլխի տերը. ենթադրենք նույնիսկ, որ խելքիս փչել է հոգեբանական փորձ անել մարդկային հոգու վրա. հազվադեպ մի փորձ, 100-ից 99 անհաջող.
միթե ես որևէ մեկին հաշիվ պիտի տամ կամ վախենամ ինչ-որ մեկի կարծիքից. Լիխոնին, մարդկության վրա նայիր վերևից»։
Սենյակ մտավ Ժենյան, մազերը գզգզված, կիսաքուն, սպիտակ ներքնազգեստի վրա գիշերային սպիտակ կոֆտա գցած։
«Այ»,
հորանջեց նա, ձեռքը մեկնելով Լիխոնինին։
«Բարև ձեզ, սիրուն ուսանող. ձեր Լյուբչկան իրեն ո՞նց է զգում նոր տանը. մի օր հյուր կանչեք. թե դուք սուսուփուս եք անցկացնում մեղրամիսը առանց կողունակի վկաների»։
«Ժենիչկա, դատարկ բաներ մի ասա, խնդրում եմ. անձնագրի համար եմ եկել»։
«Էդպես, անձնագրի համար»։
Մտքերի մեջ ընկավ Ժենկան։
«Այսինքն, անձնագիրն էստեղ չի. տնտեսուհուց դուք պետք է վերցնեք բլանկը. հասկանում եք, մեր սովորական պորնկական բլանկը.
իսկ դա էլ ոստիկանատանը կտակ իսկական գրքույ կստանալու։
Մենակ թե աղավնյակս, ես գործում ես ձեզ օգնող չեմ լինի։ Մեկ էլ տեսար տնտեսուհի շվեի ցարով ջարդս տվեցին, թե որ քիթս խոթեմ դրա մեջ։ Իսկ դուք ասեմ ինչ արեք։ Ավելի լավ է ծառայողին ուղարկեք տնտեսուհուն կանչի, ասեք, որ իմաց տա թե հյուր է եկել մշտական գործով, որ կարևոր գործ է, անձամբ պիտի տեսնեք։ Իսկ ինձ կներեք, ես հեռու մնամ ու խնդրում եմ չնեղանաք։ Գիտեք էլի, ամեն մարդու կաշին իր համար թանկ է։ Համել ինչի եք ես մթան մեջ մնացել։ Ավելի լավ է գնացեք առանձին սենյակը։ Թե ուզում եք գարեջուր ուղարկեմ, կամ գուցե սուրճ եք ուզում։ Ով գիտի, գուցե աղջիկ էլ։
Եվ նա աչքերը խորամանկորեն խաղացրեց։
Տամարան զբաղված է, ընպես որ գուցե նյուրային կամ վերկային, հմ։
Ժենյա, վերջ տվեք, լուրջ ու կարևոր գործով եմ եկել, իսկ դուք…
Դե լավ, լավ, պրծանք, հենց էնպես էի ասում։ Տեստում եմ, որ չեք դավաճանում, բրավո,
շատ ազնիվ է ձեր կողմից,
եկեք գնանք։
Ժենյան նրան առաջնորդեց առանձնասենյակ և փակուցափեղկի ներսի հեղույսը քաշելով բաց արեց։ Ցերեկվա լույսը մեղմ ու տրտմագին սփռվեց կարմիր ոսկեգույն պատերին, մոմակալներին, փափուկ, կարմիր թավշով պատած կահույքին։
«Ահա այստեղ սկսվեց դա»,
մտածեց Լիխոնինը թախծալի ափսոսանքով։
«Ես գնամ»,
ասաց Ժենկան։
«Նրա առաջ շատ չխեղճանակ, ոչ էլ Սիմեոնի, ոնց որ պետքն է, լեզվա կռիվ կտակ.
Օրը ցերեկով ոչ մի բան էլ չեն համարձակվի ձեզ անեն. Բան էլ թե եղավ, երեսներին ասեք, իբր հենց հիմա կգնաք նահանգապետի մոտ ու կմատնեք. Ասեք, որ 24 ժամվա մեջ կփակեն տունը, իրենց էլ քաղաքից կքշեն. Վրաները, որ գոռում ես, մետաքսի պես փափկում են. Դե, հաջողություն»։
Ժենկան գնաց։